Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 27 декабрь шейшембидеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Москвада кармалган таблиги жамаат дини уюмунун 7 мүчөсүнүн 6 кыргызстандык болуп чыкты.
Кыргызстанда тыйылбаган дөөлөр бул жерде глобалдуу иш аракеттерди жүргүзө албайбыз да. Биз бияктын мыйзамына башыйбыз. Кыргызстандан тыйыш керек да, мен ошентип ойлойм.
Баткенде баажы төрөмдөрү быйыл көп жыйналганы менен аткезчилик башкы көйгөй бойдон калууда. Баажы демекчи, Орусия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 1.5 жыл кандай тыянактарды берди?
Растаможкабыз таможен союзга чейин 110-105 болсо, азыр 130. Ошондо биздин товар көтөрүлүп кетти. И казактар биздин ценаны көтөрбөй калды. Ошон үчүн азыр биз казактарды жоготтук биринчи орунда.
Алдыда бул темага жыл жыйынтыгына арналган берүүбүздө токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кенимбаевадан билип алалы.
Рахмат. Сочиден учуп баратып кара деңизге кулап түшкөн учактын кара кутусу табылды. Бул тууралуу коргоо министрлиги маалымдады. Аталган министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, кара куту жабыркаган эмес жана ал иликтөөчү борборго жөнөтүлдү. Кара куту жээктен 1600 метр алыстыкта табылган. 2 күндүк издеп куткаруу операциясынын учурунда 12 адамдан сөөгү жана 150 дененин бөлүктөрү табылган. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков билдирди.
Все найденные фрагменты доставляются на берег.
Табылган бөлүктөрдүн баардыгы жээкке чыгарылып, тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Учак кыйраган райондогу издеп куткаруу операциясы 24 саат бою тынымсыз жүрүп жатат. Соңку 1 күндүн ичинде дагы 1 адамдын сөөгү табылды, деди Канашенков. Коргоо министрлигине караштуу Ту-154 учагы Сочиде 25 декабрда кулап түшкөн. Бортундагы 92 адамдын баардыгы набыт болгон. Белиздин улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин маалыматын төгөндөгөн расмий документтер келди. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында алар атайын юридикалык фирма жалдап Белиз гейттин айланасындагы абалды иликтөөнү суранган. Анын жыйынтыгы менен Белизден 4 документ келди. Анда буга чейин УКМК жарыялаган документтердин жасалма экени айтылган.
Бул официалдуу келди. Мен жана айткандай, бул биринчи кагаздар, калган далилдер акырындап келет. Анткени президент алган каттагы кол койгон нотариус менен юрист качып жүрөт. Эгер алар өз ыктыяры менен көрсөтмө бербесе, сот аркылуу алардан биз көрсөтмөнү алабыз. Анткени андай документ жаратылышта болгон эмес. Трастовое соглашение биз менен макулдашылган. Эгер кимдир бирөө жасап койгон болсо, ал подделка.
Текебаевдин жүйөсүндө ата мекенчилердин Альфа Телекомду сатууга кызыктарлыгы тууралуу документтерди даярдаган Авалон аттуу компания мурда эле жабылган. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев учурда алар жалдаган юристтер Белиздин мыйзамдары боюнча жасалма документтерди даярдагандарга кылмыш ишин козгоо боюнча иштеп жатканын кошумчалады. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ата мекен фракциясынын лидери Текебаевдин маалыматына жооп кайтарды. Аталган мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка сүйлөп жатып, Альфа Телекомдун айланасында жүрүп жаткан текшерүү Текебаевка оор тийиши мүмкүн экенин билдирди.
Эми ата мекендин жетекчилигинде истерикалык көрүнүштөр орун алганын байкап турабыз. Мына учурда Мегаком боюнча 2010-2012 жылдардагы баардык коррупциялык көрүнүштөрдү текшерүү жүрүп жатат учурда. Мүмкүн ушул иштер жана алдыда ачыкка чыга турган маалыматтар ата мекен партиясынын лидери тарабынан мынчалык оор реакцияны жаратты окшойт.
Өткөн айда УКМКнын төрагасы Абдилсегизбаев президент Алмазбек Атамбаевка борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча 3 ата мекенчи депутат мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн. Астана Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 26 декабрда Санкт-Петербург шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда билдирди. Казинформ маалымат агенттиги жазгандай, мурдараак Назарбаев менен сүйлөшүүсүндө Түркия менен Ирандын президенттери бул жолугушууга барууга макулдугун айтышкан. Путин 23 декабрда жасаган билдирүүсүндө Казакстан нейтралдуу тарап катары Сирия боюнча жаңы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө аянтча болуп бериши керектигин айткан.
Следующий этап это достижение договоренности.
Кийинки кадам катары биз Сириянын жалпы аймагында угатышуу токтотуу режимин жайылтып, кеңири диалог баштоого аракет кылабыз. Азыр уруштун баардык тараптары, анын ичинде куралдуу оппозиция өкүлдөрү менен Түркиянын ортомчулугу Алдында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана жаңы аян чагатары Казакстандын баш калаасы Астана болуп бериши керек деп билдирген. Путиндин айтуусунда бул үч өлкө Алепподогу катышууну токтотуу жана жакын тургундарды башка жака көчүрүүнү ишке ашырып, ортолук мунасанын натыйжалуулугун көрсөттү. Парламент комитети биометрикалык паспорт демилгесин четке какты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргоо боюнча комитети инсандыкты күбөлөндүргөн улуттук документтер жөнүндө мыйзам долбоорун четке какты. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Каныбек Иманалиев Азаттыкка билдирди.
Себеби аны ишке киргизиш үчүн дагы миллион кишиге эме алыш керек экен да, паспортный бланктар жок экен. Аны эл сатып алса элге кыйын болуп калат деп биз аткан кеттик.
Аталган мыйзам долбоорду депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Анда жарандарга биометрикалык паспорттарды берүү каралган. Мындай паспорттордун мөөнөтү 10 жылды түзөт. Бирок депутаттар сунушталган мыйзам долбоорунда көптөгөн кемчиликтер бар экенин айтышып, аны четке какканын Каныбек Иманалиев жогорудагыдай кабарлады. Кийинчерээк мыйзамды иштеп чыккан Дастан Бекешев да өз демилгесин артка чакырып аларын билдирип чыкты. Жаңы жылда 38 тез жардам бригадасы иштейт. Бул тууралуу Бишкектин тез жардам станциясынын башкы дарыгери Искендер Шаяхметов билдирди. Анын айтуусунда бул күндөрү күчөтүлгөн режимде иштеп, 103 номер аркылуу кайрылгандарга кеңеш берүүчү дарыгерлер иш алып барат. Бул үчүн баардык даярдыктар көрүлүп, тез жардам унаалары керектүү жабдыктар менен жабдылды.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 28 декабрда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз айрым райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүй жана Таласта түнкүсүн -2-9 градуска чейин суук, күндүз -2+3 градус. Ош Жалаба жана Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз -2+3 градус болот. Сыкөлдү банында түнкүсүн -5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз -4+1 градус болот экен. Нарында түнкүсүн 21-26 градуска чейин суук, нөлдөн төмөн күндүз -12-17 градус болот. Бишкекте болсо эртең -1-3 градус суук, күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. Өткөн жумада Орусиянын Москва шаарында таблиги жамаат диний уюмунун 7 мүчөсү кармалып, алардын 6 кыргызстандык болуп чыкты. Орусия экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизген бул жамаатка Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Ошондон улам Орусиядагы мечит кызматкерлери маалыматтын жоктугу Кыргызстандан келген эмгек мигранттарын жабыркатып жатат дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Касым Рахманкулов улантат.
23 декабрда Орусиянын Федералдык Коопсуздук Кызмат менен Ички иштер министрлиги бирге өткөргөн операция учурунда таблиги жамаат уюмуна мүчө болгон 6 кыргызстандык камакка алынган. Күч органдары аларды ар кандай экстремисттик адабияттарды үйүнө сактаган, Орусияда халифат курууну көздөгөн деген өңдүү дооматтарды коюуда. Кармалгандардын кийинки акыбалы тууралуу азырынча Орусиянын тиешелүү органдары да, Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү да маалымат бере элек. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы расмий өкүлү Бакыт Тополоңов ар бир чет өлкөлүк жаран, анын ичинде кыргызстандыктар да ошол турган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийиши керек. Бирок мекендештерибиз эске албагандын айынан ушундай жагдайга кириптер болуп жатат дейт.
Эми биз мындай да, бизде тыйылбаганына карабашыбыз керек да. Кыргызстанда тыйылбаган деп эле бул жерде иш аракеттерди жүргүзө албайбыз да. Биз бияктын мыйзамына баш ийебиз. Бияктар кандай жүргүзүлсө ошого баш ийебиз дагы ушундай иш аракеттерди кылбаганга аракет кылабыз да. Муну Кыргызстандан тыйыш керек да, мен ошентип ойлойм да. Урматтуу бектугандар, Россияга иштеген барганда кийин иштегиле башка иш аракеттерди токтотуп калат экенбиз. Мамлекеттик деңгээлде болуш керек да. А биз бул жерде лекцияларыбыз жетишсиз болот да, лекциялар.
Дейт Бакыт Тополоңов. Кыргызстан муфтийинин орун басары Акимжан Жергешев болсо, маселенин чыгышын Кыргызстанга салыштырмалуу башка өлкөлөрдө дин тутуу эркиндигинин чектелгендиги менен байланыштырды. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик дин комиссиясынын башчысынын орун басары Закир Сатаев буларды белгиледи.
Но что касается специально работы
мигранттар менен иштөө биздин жоопкерчилигибизден тышкары. Биз түшүндүрүү иштерин өлкө ичинде гана жүргүзөбүз. Биз ошондой эле негизги басымды өлкөбүздөгү дин тутуу эркиндигине баардык шарттар түзүлгөнүнө жасайбыз. Ал эми башка өлкөлөрдө таблиги жамаат уюмуна тыюу салгандыгын биз жөн гана мисал катары колдонобуз.
Это мы приводим как пример.
Ишмердиги даватчылыкка байланыштуу деп саналган таблиги жамаат уюмун Орусия, Тажикстан экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизген. Казакстан деструктивдүү уюм катары тааныган. Кыргызстанда даватчыларга тыюу салынган эмес. Муну кыргыз бийликтери коопсуздукка коркунуч келтирбейт. Даватчылар динге үгүттөө ишмердигинен башка ишке барбайт деп негиздеп келатат. Кыргызстанда таблиги жамаат уюму расмий түрдө каттоодон өткөн эмес, бирок даватчылыкты жактагандар арбын. Жамааттык коопсуздук уюму түзгөн аймактын коопсуздугуна коркунуч келтирген уюмдардын бирдиктүү тизмесине Кыргызстан бул уюмду киргизген жок, бирок айрым экстремисттик элементтери бар агымдарга карата сунуштарды берген. Дин иштери боюнча комиссия андайлардын катарына якин инкарчыларды атаган. Фундаменталдуу идеяларды карманган якин инкар сыяктуу агымдар мамлекеттин светтик курулушуна доо келтирет деген көз караштар басымдуу. Алардын ичинде эмдөөгө ачык каршы чыккан же балдарды мектепке жибербей жаткан топтор тууралуу маалыматтар буга чейин да ачыкталган. Ошол эле учурда динге үгүттөйм деп барып, чет жерде саватсыздыктын курмандыгы болуп жаткандар да жок эмес. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Баткен облусу боюнча бажы төлөмдөрү өткөн жылга салыштырмалуу 160 миллион сом көп жыналган менен ат кесчилик менен алектегендер башкы көйгөй бойдон калууда. Айрыкча Тажикстан менен чек аралар толук такталып, көзөмөлгө алынбагандыктан бажычылар түн күн талалап ат кесчилерди кармоого аракети күч болуп жаткан экен, бирок ат кесчиликтен өлкө казынасына дагы деле бир топ каражат түшпөй калууда деп Баткенден кабарлайт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусунун аймагында өтүп бараткан жыл ичинде аткесчилик менен алектене коем деп бажы кызматкерлерине кармалгандардан 36 учур боюнча кылмыш иши козголгон. Мындай учурлар негизинен кошуна өлкөлөр менен болгон чек араны такталбаган көзөмөл күч эмес жайларда катталган. Козголгон кылмыш иштеринен кийин өлкө казынасына 2,5 миллион сомдой каражат түшүрүлгөн. Качан гана чек арадагы тактоо иштери аяктап толук көзөмөл жүрмөйүн, мыйзамсыз соода токтобой, экономика жабыркай берчүдөй. Баткен бажы кызматынын башчысы Адыл Лолобаев жалпысынан 100 кызматкер ат кесчилик менен алектенгендерге бут тосуу аракетин катуу жүргүзүп, ага кошумча быйылкы жылдан Кыргызстан бажы биримдигине киргени кошумча жүк жаратканын айтат.
60 ашуун административдик иштерди козгоп, айыппулдардан 80 миң сомдон ашыкты салып, 36 кылмыш иши козголуп, кетирилген чыгымдарды кайтадан төлөдү. Тажик Республикасы менен чектешкен жерлерде бар, анткени баягы такталбаган территорияларыбыз абдан көп, контрабанда менен шугурданган адамдар дагы эле ошол боюнча катталып атат. Ал үчүн ушул биздин Баткен бажысынын кызматкерлери ушу күндөп түндөп мыйзамсыз алып чыгылып аткан жана алып берилип аткан жүктөргө каршы күрөшүп келип атабыз.
Кыргыз тажик чек арасынан анча мынча оокатташып соода жасагандардын саны аз эмес. Анын ичинде түн катып, бажы төлөмдөрүнөн качып, тонналап жүк өткөрүп алектенгендердин колдоочулары борбордон калкалап турушат. Бирок көпчүлүк учурда майда чайкоочулар кармалат деп айтылып эле келет. Айла жок тиричилик үчүн жанын тобокелге салып, чек арадан жүк ташыган, өзүн сүйүн деп тааныштырган соодагер тынчыраак жумуш болсо, мындай кооптуу ишти токтотмокмун дейт.
Иштегенин башка иш жок мындан башка. Айлада жок да анан рискованный пул керек болгондон кийин иштеткенбиз. Анан башка жакшына иш болгондо иштетилет.
Чек арага байланышкан пикир келишпестиктерге жана ат кесчилик жолу менен өтүп жаткан жүктөргө чек коюу үчүн биринчи кезекте чек ара тилкелерин тактоону аягына чыгаруу зарыл дешет бажычылар. Тилекке каршы мамлекеттик чек ара боюнча комиссиянын курамында бул тармакка аралашпаган адамдар болгондуктан өлкөнүн казынасына да элдердин турмуш шартына да терс таасирин тийгизип жаткандай. Бажы кызматынан эс алууга чыккан Темир Абылов чек араларды тактоону тездетүү жаңжалдарга эле эмес мыйзамсыз соодага да бут тосмок дейт.
Жер шартын, элдин шартын жакшы билген адистер мамлекеттик деңгээлде чек ара проблеманы чечүүгө тикеден тике аралашкан кишилер болуш керек. Бул жерде жашабаган, өспөгөн, иштебеген кишилер мамлекеттик чек ара боюнча комиссиялардын мүчөлөрү болуп калып, конфликттик маселелерди чечүүдө алар шабалды кылып жатат. Чек аранын ачыктыгы, кээ бир жерде такталбагандыгы, кээ бир жерде жөн эле бир арык менен эсептелип турганы мамлекеттин бюджетине тикеден тике тескери таасирин берет. Себеби ал жактан кирип келе жаткан керектүү буюм, товар, жашылча, мөмө жемиш, азык оокат баардыгына бажы көзөмөлү коюлуп, бажы төлөмдөрү төлөнүш керек. Ал эми чек ара ашык болуп турса, өткөргөн жерлери так эмес болуп турса, бул мамлекеттин бюджетине өтө чоң олчойгон суммадагы зыяндарды алып келет.
2016 жылы ат кесчиликке байланыштуу кыргыз өзбек чек арасында бир жолу оогатуу катталса, андан мурдакы 3 жыл катары менен мыйзамсыз соода жасай коет элем деген жайкын тургундардан чек арачылардын огунан каза тапкан учурлары катталып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз кеч казатты угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Сочиден учуп баратып Кара деңизге кулап түшкөн учактын кара кутусу табылды. Бул тууралуу коргоо министрлиги маалымдады. Аталган министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, кара куту жабыркаган эмес жана ал иликтөөчү борборго жөнөтүлдү. Белизден улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин маалыматын төгүндөгөн расмий документтер келгенин Атамекен фракциясынын лидери Нурбек Текебаев бүгүн маалымат жыйынында билдирип чыкты. Ал тапта Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Орусия, Иран жана Түркия ортосунда өтчү Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдү Астана өткөрүүгө даяр экенин жарыялады. Кыргыз парламентиндеги комитет биометрикалык паспорт демилгесин четке какты. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Каныбек Иманалиев Азаттыкка билдирди. Ал эми жаңы жылга карата Бишкекте 38 тез жардам бригадасы иштей турган болду. Жаңы жыл демекчи жыл жыйынтыгын чыгарган кезектеги түрмөккө кезек беребиз азыр. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 1.5 жыл кандай тыянактарды берди? Үмүт арткан айыл чарба азыктары каалагандай сатылып, жеңил өнөр жай дүркүрөп өнүгө алды деп айта алабызбы? Замира Кожобаева Кыргызстан жагы мүчө болгон экономикалык уюмдагы оош кыйыштардан кеп салат.
Саламатсыздарбы? Кыргыз экономикасынын кыр аркасынын бири Дордой базарында ушул тапта соода солгон. Мурдагы убактарда жаңы жылдык майрамдар учурунда базарда бут басарга жер жок болуп турчу. Сатуучулар буга бир жагынан акыркы жылдардагы кризди себеп кылышса, экинчи жагынан Казакстандан келчү соодагерлердин токтогонун айтышууда. Мурунку убактарда Дордой базарынын сатып алуучуларынын негизги пайызын казакстандык соодагерлер түзүп, сатуучулар казактар келип дүңнөн соода кылып кетүүчү шейшемби, шаршемби, бейшемби күндөрүн күтүшчү. Азыр тескерисинче товарды Казакстан аркылуу алып жатышканын айтышат. Дордой базарында оюнчук саткан Жаңылдын айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери Кытайдан түз товар алып келүү утуштуз болуп калды.
Наоборот, бизде кыйынчылыктар көп болду. Бир мындай жакшы жагына ооган эчтекени деле көргөн жокпуз. Кытайдан мурун тор карт аркылуу алып келүүчү, азыр таможня союзга кирген таптан көтөрүлүп кетти товар. Ошон үчүн азыр через Казакстан алып келип атышат. Алматы аркылуу алып келип атат. Ошондо азыраак түшүп атат да. Эми жол киреси арзан болуп атат. Через тор карт алып келсе кымбат болуп атат. Ал биз үчүн ыңгайлуу деле эмес да.
Дагы бир сатуучу Аманбек Жолдошев Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенине байланыштуу Кытайдан кирген товарлардын бажы төлөмдөрү кымбат болгону менен Казакстанга арзан кирип жатканы Казакстандан соодагерлердин келүүсүн токтотту.
Казактар курстан, мисалы үчүн, курс алардыкы
көтөрүлүп кетти.
Азыр бир да казак жок аптайык чындыгында. Алардын өздөрүн да арзаны. А биздин растаможкабыз таможня союзга чейин 110-105 болсо, азыр 130. Ошондо биздин товар көтөрүлүп кетти. Казактар биздин ценаны көтөрбөй калды. Ошон үчүн азыр биз казактарды жоготтук биринчи орунда.
Алардыкы эмеси таможня пошлина аларга $90 да кубуначы. А биздики 130.
Анан болгону дагы 160га чейин чыкты.
Дордой базары аркылуу Кыргызстандан тигилген кийим кечилер да алыскы жакынкы өлкөлөргө сатылып келген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин тигүү тармагы бир топ тоскоолдуктарга тушуккан. Анын ичинде биримдик тартибине ылайык жаңы сапаттык чектерден тартып, биримдиктен тыш өлкөлөрдөн алынчу тармактын негизги сырьёсу кездеме жип шууларга бажы төлөмдөрү кымбаттаганына чейин бар. Кыз келиндердин көйнөктөрүн тигип, Дордой базары аркылуу сатып келаткан ишкер Анара Раимова тигүү тармагынын солгондашына биримдиктин эмес, акыркы 2 жылдан бери жүрүп жаткан кризис себеп деген пикирде.
Мына Россияда кризис, акча убагында тийбейт, анан ошо тартыш болгон үчүн соода аз, элде акча жок деп атышат. А так мындай немеге жолго байланыштуу, жолдон мындай жакшы өтүп же кымбат болуп деген эме жок да.
Анара Раимованын айтымында өтүп бараткан жылда кийим кечилердин сатылышы аябай солгун болууда. Бул өндүрүшкө кыйла терс таасирин тийгизди.
Акыркы 6 айда өтө начар. Жайындасы бир аз иштедик, анан осенге карата мектеп башталганда азаят да. Соода азаят, себеби бүт бар балдарга мектепке жабдып ошентип өздөрүнө кийим алба калат. Ушундай ошол убакыттан кийин биз жаңы жылды күтөбүз. Осенний сезон күтөбүз. Осенний сезондо верх куртка ушундай тиккендер жакшы иштешет. Платилер бир аз застой болуп турат, анан жаңы жылга карата 1 ноябрдан сезон башталыш керек эле. Быйыл өтө кеч башталды. 20 ноябрларда башталып, бир 10 күн эле болду болсо. 10 күн катуу эме болду, сезон болду. анан кайра токтоп калды. Себеби элдер баары кетет деп товарларды толуп тура алып барып алышып кайра сата албай аякта складтарыбыз толуп калды деп резко токтотушту.
Кыргызстандык тигүүчүлөрдүн Евразиялык экономикалык биримдиктен үмүтү чоң болчу. Бирок Орусияга ыктаган экономикалык интеграция Кыргызстанды өзүнүн шарттары менен каршы алган. Мисалы, мурда кыргызстандык тигүүчүлөр өздөрүнүн товарына Кыргызстандын өзүнүн тиешелүү сапат сертификатын алып, аны менен Орусиянын, Казакстандын базарларына, дүкөндөрүнө Кыргызстанда тигилген деген бренд менен кийим кечилерин сатууга укуктуу болушчу. Эми биримдиктин талабына ылайык Кыргызстанда берилген сапат сертификаты жараксыз. Анын ордуна тигүүчүлөр Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын алууга тийиш. Тигүү цехинин ээси Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында, быйыл сертификат алуунун жолдору бир аз жөнөкөйлөп, кыргызстандык тигүүчүлөр мурдагыдай эле кийим кечилерин Орусия Казакстандын базарларына сата башташты. Бирок ошентсе да, Кыргызстанда азыр тигүү тармагынын чачырандылыгы тармактын негизги кемчилиги болуп турат.
Биз мисалы ушул тармакта иштеп атабыз. Бирок ушул тармакка кирип иштеш үчүн дагы биздин ишкерлердин бул ишканалары дагы ошол жактан талабына жооп бериш керек да. Талабына жооп берсе ошолорго ылайык объемду чыгарып берсек ошондо биз менен иштешип атат. Эгерде биз алардын талабына жооп бере албаган болсок, ар бирибиз кичинеге ишкана менен отурган болсок, алар деле келип бизге заказ бериштен бир аз коркуп турат да, жасап бүтүрө албайбы дегендейчи.
Азырынча жакынкы мезгилде чачыранды сектор биригип, ири бир фабрикага айланарын айтууга кыйын. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин биримдикке мүчө өлкөлөрдүн аткечилик менен кирген товарлар көбөйгөнүнө нааразылыктар бар. Жыл башында жергиликтүү өндүрүүчүлөр Казакстан, Орусиянын эт сүт азыктары, жумуртка жана башка азык-түлүктөр аткечилик жол менен алып келинип, базарларды ээлеп жатканын айтып чыгышкан. Мындай көйгөй ошол эле Казакстан, Орусиядан товар импорттогон ишкерлердин да башын ооротту. Казак тенгеси менен орус рублунун арзандоосунан улам, ал жактан аткечилик менен арзан алып келинген товарлар Кыргызстандын базарларын дагы деле каптоодо. Сырттан товар импорттоп саткан ишкер Жылдызбек Базарбаевдин айтымында мындай көрүнүш терс таасирин тийгизүүдө.
Казакстандан, Россиядан оптом алып келгендер дагы эле улантып атышат. Ошол нерсе аябай бизге жумушубузга да таасир берди да. Белгилүү бир объемубузду жоготтук. Анын айынан биз бааларды түшүргөнгө муктаж болдук. Кээ бир нерселерде биздин пайдабыз аябай эле азайды деген сөз да. Россия менен Казакстандын арзан жерлеринен баягындай акциялар, скидкалар болуп аткан жерлеринен алып туруп эле алып келип, Казакстан менен Россиядан налогу төлөнгөн товарды алып келип, Кыргызстанда сатып атышты да. Бул деген сөз мамлекетке биринчиден эч кандай пайдасы түшпөй эле, налогу түшпөй эле. Экинчиден бул жака налогун төлөп алып келип сатып аткандарга караганда арзан саткан үчүн алардын товары өтпөй калып, туура эмес көрүнүштөр болду да.
Евразиялык экономикалык өлкөлөрдөн импортолгон товарлар үчүн ишкерлер кошумча нарык салыгын төлөшөт. Өкмөт салыкты кыйгап, товар алып кирүүнү токтотуунун жолдорун издөөдө, бирок азырынча натыйжа жок, дешет ишкерлер. Урматтуу угармандар, ободо азаттык уналгысы жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери мурда айтылган оорлордун көпчүлүгү аткарылбай, биримдикке артылган үмүттөр акталган жок. Буга өлкө биримдикке кадам таштары менен эле коңшулаш Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт сүт азыктарын алып кирүүгө салган тыюусу, убада кылынган каражаттар берилбегени, лабораториялар курулбаганы, орустар менен казактардын Кыргызстандан барган жашылча жемиштерге да базарын жаап салганы мисал боло алат. Алсак, 2016 жылы Орусия Кыргызстандын 15 сүт заводуна өнүмдөрүн сатууга уруксат бергени менен бир нече жолу миңдеген тонна мөмө жемишти тиешелүү документтери жок деген негиз менен артка кайтарган. Кыргызстандагы эпизодикалык абалды себеп кылып казак өкмөтү Кыргызстандан эт сүт азыктарын импорттоого тыюу салганы белгилүү. Болгону 3 сүт заводко чектеш жайгашкан аймактарга гана азыктарын алып кирүүгө уруксат берилген. Үстүздөгү жылдын май айынан тарта Орусия кыргызстандык 15 ишканага сүт азыктарын алып кирүүгө уруксат берди. Андан берки аралыкта Кыргызстандагы сүт заводдору 100 000 тоннага чукул сыр жана каймак майды Орусияга экспорттошту. Ошондой эле Казакстан Кыргызстандан жашылча жемиштерди да түрдүү жүйөлөрүнөн базарына жолотпой киргизбей келет. Алсак, жай күз айларында 500 тоннадан ашуун жашылча жемиш Кыргызстанга кайтарылып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Мунун ичинде картошка да бар. Евразиялык экономикалык биримдиктин кыргыз экономикасына тийгизген кесепеттерин эсептеген экономисттер Кыргызстан биримдикке даярданбай туруп, саясий чечимдеринен шашылыш киргенин айтышууда. GIA бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек Кыргызстан тажрыйбасынан улам базарын бир тараптуу алдырып жиберди деп белгилейт.
Эң кечтүү нерсе албетте бул базардын баягы бир жака ачылып кеткени болду. Ошондуктан баягы соодада көп нерседе биздин өзгөчө орто жана чакан ишканалар жаңы баштаткан ишкерлер жабыркап калды. Мисалы контрабандага бөгөт кое албай койдук. Биздин тамак аш секторундагы өзгөчө өндүрүштө көп жаңы иштеп аткан компанияларды мындайча айтмакчы атаандаштыкка туруштук бере албай койду. Ушул жагынан ошол ишкерлердин саны азайып кетти.
Ушундай эле пикирди Жогорку Кеңештин депутаты социал демократ Абдыбахап Нурбаев да билдирди. Анын сөзү боюнча өлкөнүн биримдикке мүчө болуусу дүйнөлүк кризиске туш келгенде да кырдаалды бир топ кыйындатты.
Евразиялык биримдикке келгенде биздин ишкерлердин анан көбүнчө дыйкандарыбыздын өтө чоң үмүтү бар эле, бирок тилекке каршы ошол үмүт акталбай калды. Анткени биз даярдыксыз кирип алыппыз өтө шашылыш түрдө тез арадачы. Мисалы үчүн ошол эле лабораториялардын жоктугу, биз ошону дагы мисалы үчүн алдын ала куруп аны кичине убакытты чогузуп анан кирсек жакшы болмок экен да. Ошондо айткандай эле мына биздин айыл чарба продуктылары эмес эле бара турган эмес, кайра алардыкы бир жака келген жагдайлар болуп калып атат да. Биздин мөмө жемиштер, башка Россиядан, ошол эле Белоруссиядан ар кандай азык түлүк келип калып атпайбы? Анан ошон үчүн бул жерде анан эң чоң нерсеси биздин эки стратегиялык партнер болгон Россия менен Казакстанда дагы экономикалык кризис болуп анын таасири сөзсүз бизге тийди да.
Жыл башында Европа биримдиги да Кыргызстанга ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берүү чечимин кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык кыргызстандык экспортчулар товардын 6000 ашуун түрүнө бажы төлөмүн төлөбөй туруп Евро биримдик базарына сата алат. Бирок ага чейин товарларын эл аралык стандартка туура келтирүү зарылчылыгы турганын белгилеген экономисттер Евразиялык экономикалык биримдиктен Кыргызстан тажрыйба топтойт деп айтышууда. GIA бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек кыргызстандык ишкерлер өнүгүү үчүн өздөрү аракет кылууга тийиштигин Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин толук түшүнүштү деп эсептейт.
Биз эгер тышкы дүйнө менен соода кылгыбыз келип атса, демек биз баарыбыз деген өндүрүштө өзгөчө сертификацияга, стандартка маани беришибиз керек экен. Бүгүнкү күндө кайсыл жерге кошулбайлы, кандай программага кирбейли, биздин негизги проблемабыз өзүбүздө экенин биз түшүндүк окшойт. Себеби дегенде бирөөлөр келип бизди өнүктүрө албайт экен. Канчалык чоң базар ачылса дагы биз даяр болбогондон кийин товарыбызды сата албайт экенбиз. Мүмкүн болушунча тез арада жанагы биздин базардын ичиндеги көйгөй проблемаларды биз чечишибиз керек экен да.
Расмий маалыматтар боюнча азырынча Кыргызстандан товар көп экспорттогон өлкөлөр Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөр. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылы 10 айда Кыргызстандын негизги экспортер өнөктөшү Швейцария болду. Андан кийинки орунда Түркия, андан кийин гана биримдиктин өлкөлөрү турат. Алсак, Орусияга Кыргызстандан негизинен 26 миллион долларлык жашылча жемиш жана сүт азыктары экспортолгон. Ал эми Казакстанга 21,5 миллион долларлык жашылча жемиш, сүт азыктары, кагаз картон буюмдары экспортолгон. Ал эми биримдик өлкөлөрдөн импортолуп кирген товарлар жалпы импорттун 37.6% түзөт. Жыл башынан берки 10 айда Орусиядан 262 миллион долларлык товар импортолсо, Казакстандан дээрлик 50 миллион долларлык дан жана азык-түлүк товарлары кирген. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында кыргыз-орус соода жүгүртүүсү 45%, казактар менен 33% кыскарган. Ноябрь айында кыргыз өкмөтү Жогорку Кеңеш менен чогуу сырттан келген жарандар 5 күн ичинде расмий каттоого турууга тийиш деген мыйзамды ишке киргизди. Бул коомчулукта нааразычылыкты жаратып, кийинчерээк өкмөт өзүнүн токтому менен 90 өлкөнүн жарандарына шартты жеңилдетип, расмий каттоого туруу мөөнөтүн 10 күндөн 90 күнгө чейин узартты. Бирок Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр Казакстандын жарандары үчүн мыйзам өзгөрүүсүз калды. Ал эми Беларусьтан келгендер 7 күн ичинде каттоого турууга тийиш. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргени менен азырынча толук кандуу башкалар менен тең тайлаш мүчө боло албай жатканын кыргыз өкмөтү да моюндоодо. Ноябрь айында Москвада өткөн биримдиктин жыйынында Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков айрым мамлекеттер өздөрүнүн кызыкчылыктарын гана көздөп жатканын айтып нааразылыгын билдирген. Өкмөт башчы Казакстан менен чек арадан ветеринардык көзөмөл эмгиче алынбай жатканын белгилеп, бул Кыргызстандын биримдиктеги толук кандуу мүчөлүгүнө шек туудурарын айткан. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги абалы тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 21 декабрдагы жылдык жыйынтык маалымат жыйынында да айтып, буга Кыргызстан Казакстан менен тил табыша албай жатканын негиз кылды. Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстан Евразиялык экономикалык бирдиктин ичиндеги 1 жыл деп аталган берүүбүздү уктуңуздар. Уктурууну мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Жаңырган жылда эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Албетте, Азаттык радиосуна жаңырган баардык макала, баян жана талдоолорду биздин сайтыбыздан да таба ала турганыңызды эскертебиз. Биздин сайтыбыздын дереги Азаттык Чекиторк. Ошондой эле биздин маалыматтарды баардык социалдык тармактардан, атап айтсак Facebook, Twitter жана видеолорубузду YouTube'тан дагы таап көрүүгө мүмкүн экенин эскертебиз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү башталмакчы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү талаш талкуу жараткан жер кодексине кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат? Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жер аянттарын коомдук зарылдык үчүн алууга эмне үчүн каршы болуп жатышат? Алдыда жерди пайдалануу көйгөйүнө арналган таңкы талкуубузду кайталап угузабыз. Толкунда кала бериңиздер. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды билип алалы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Кыргызстанга техникалык жардам катары 100 миллион доллар бөлөт. Мындай келишимге Санкт-Петербургда өткөн жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында кол коюлганын Азаттыкка вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирди. Анын айтуусунда жардам бөлүү боюнча сүйлөшүү мурун эле башталып, бирок макулдашуу созулуп кеткен. Казак тарап бөлгөн 100 миллион доллар өткөрмө бекеттерди жана лабораторияларды Евразия экономикалык биримдигине ылайыкташтырууга жумшалат. Панкратов кыргыз казак чек арасынын ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча бир чечимге келишпегенин кошумчалады. 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык комиссиясынын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандан президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация катышты. Жыйында Евразия экономикалык биримдигинин баже кодекси кабыл алынды. Ормук автонарында аймакка бөлүнүүнүн белгилери бар экенин экспертиза аныктады. Башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковтун президентти сындап социалдык тармакка жазганырында аймак аралык козутуунун белгилерин аныктады. Бул тууралуу ырдын автору Азаттыкка билдирди.
Экспертиза дайындаган филологиялык экспертиза. Бул экспертизаны Адилет министрлигинин астындагы соттук филология экспертизасы жүргүзгөн. Ошол жерден ырымдын 7-чи куплетиндеги таластын элин эл дебей, таарынткан калкка тең дебей деген сөз регионализм деп таанылды.
Бул маселе боюнча башкы прокуратура жана Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев комментарий бере элек. Депутат Бекешев Ормуковтун социалдык тармакка жарыяланган Ажоонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президенттин беделине шек келтирген деген жүйө менен башкы прокуратурага кайрылган эле. Мындан соң баш прокуратура Темирлан Ормуковту суракка чакырып, атайын филологиялык экспертиза дайындаган эле. Пакистанда колго жасалган арака ууланып 21 киши көз жумду, ондогон адамдар ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуя башкала Исламабаддан 330 чакырым алыстыкта жайгашкан Тобаттек Синг шаарында болгон. Франс Пресс агенттиги жазгандай, жабыркагандардын көбү христиандар, аракты алар Иса пайгамбар күнүнө карата өзүлөрү жашыруун жасашкан. Пакистанда расмий түрдө мусулмандарга арак сатууга жана ичүүгө тыюу салынган. Чет өлкөлүктөргө жана диний азчылыктарга алкоголдук ичимдиктер чектелип сатылат. Мындан улам калктын жакыр катмары өзүлөрү арак ачытып ичишет. Ушул жылдын октябрь айында Пакистанда колго жасалган арактан ууланып 11 адам өлгөн. Ал эми Орусияда соңку 2 аптанын ичинде колго жасалган баярышник косметикалык каражатын ичип 77 киши көз жумду. Баткенде Сириядан келген 2 жаран боюнча иликтөө жүрүүдө. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашым Тагаев жыл жыйынтыгын чыгарган облустук жыйында билдирди. Анын айтуусунда облус аймагында Сириядагы согуштук аракетке катышып келген 2 адам кармалган. Алар боюнча учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Кармалгандардын Сирияга кандайча барып, кайсыл жерлерде болгону тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгында алардын чет жердеги иш аракетине баа берилет. Баткен облусунан жалпысынан жыл башына чейин 80 ашык жаран Сирияга кеткени аныкталган. Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе бүгүн Гавайга барды. Жапон премьери АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харбор деңиз аскерий базасында болмокчу. Бул тууралуу Синдзо Абе өзү билдирди. Бүгүн биз АКШнын президенти Барак Обама менен биргеликте Пёрл-Харборго барабыз. Мына ошол жактан биздин өнөктөштүгүбүз жана элдешүүбүз тууралуу курч сөз айтам. Ошондой эле биз согушта курман болгондор үчүн терең кайгырыбызды билдиребиз, деди Абе. Бул соңку 10 жылдын ичиндеги Жапон премьер-министринин Пёрл-Харборго жасаган алгачкы сапары. Мында 75 жыл мурда Жапон аскерлеринин Пёрл-Харборго күтүүсүз кол салуусу АКШнын экинчи дүйнөлүк согушка катышуусуна түрткү болгон. Үстүбүздөгү жылдын май айында Обама 1945 жылы АКШ тарабынан атом бомбасы ташталган Хиросима шаарына тарыхый сапар жасаган. Румыниянын президенти мусулман аялдын талапкерлигин четке какты. Румыниянын президенти социал-демократтар партиясы премьер-министрлике көрсөткөн Севил Шайдехтин талапкерлигин четке какты. Эгер Шайдех өкмөт башчылыгына келсе, ал бул өлкөдөгү алгачкы аял жана мусулман премьер-министр болмок. 2015 жылы Алтай аймактык өнүгүү министрлигин жетектеген Шайдехтин талапкерлигин кабыл албаганын президент Клаус Йоханнес 27 декабрда жасаган теле кайрылуусунда билдирди. Ал бул кадамдын негизги себептерин атаган жок. Ал 11 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен социал-демократтар партиясын дагы бир талапкер сунуштоого чакырды. Партиянын лидери Ливио Драгня 2012 жылы референдумдун жыйынтыгын бурмалоого катышкан деп айыпталып, шарттуу кесилген. Ал өзү күнөөсүз экенин айтып келет. Мындан улам ал өз талапкерлигин премьер-министрликке кое албайт. 51 жаштагы Шайдех аймактык өнүгүү министри болгондо бул өлкөдө куранга колун коюп ант берген алгачкы саясатчы болгон. Буга чейин айрым оппозициялык саясатчылар Шайдехтин өкмөт башчы болуусуна жетиштүү тажрыйбасы жоктугун айтып келишкен.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Биздин дерегибиз Азаттык чекит орг эми орус тилде окурмандарыбызга эскертебиз. Биздин жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эми кезек арай көз чарай талкуусунун кезектеги санын угууга келип жетти. Бул жолку талкуу жерди пайдалануу көйгөйүнө арналды. Анда сөз кезеги талкуунун алып баруучусу Бөбөккан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү даярдаган жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору күздөн бери коомдо катуу талаш жаратууда. Ага кейин иштетүүдөн баштап шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жанындагы жерлерди пайдаланууну жөнгө салган жоболордун да киргизилиши башкы себеп. Өкмөт жер кодексине кандай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат? Эмне үчүн Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жер аянттарын коомдук зарылдык үчүн алууга каршы болуп жатышат? Бүгүнкү талкуубузда жооп издей турган суроолор мына ушулар. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакеров, Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Жамалбек Ирсалиев жана биздин укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Калича Умуралиева катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикир болсо талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда эмесе алгачкы суроо Мирлан мырза сизге, мына өкмөт жерди пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө негизинен жерди башкаруу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоорун сунуштагандан бери мындай катуу талаш болуп жатат да. Аны кечээ Жогорку Кеңеште өткөн парламенттик угуу деле көрсөттү окшойт. Өкмөт канча мыйзамга кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат, анан эмне үчүн карама каршылыкты пайда кылып жатат?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармачылар. Туура аталган мыйзам долбоору бир топ созулуп кетти. Күздөн бери мына талаштар жаратып келе жатат. Мен комитет төрагасы болуп турган мезгилде биз аталган мыйзам долбоорун өзүнчө комитетте карап, жаңылышпасам, эки окууда толук кабыл алып, үчүнчү окууга кабыл алганы келгенде депутаттардын сунушу менен кайра экинчи окуунун режимине кайтарылган. Бул жерде 9 мыйзамга негизинен өзгөртүү киргизилип жатат. Жерди пайдалануу чөйрөсүндө негизгилерине токтолуп кете турган болсом, бул Токой кодекси, Жер кодекси, Бишкек шаар ошонун статусу жөнүндө мыйзам долбоорлоруна талаштар жараткан эки негизинен бири эмне бул жерде? Биринчиси ошол шаардагы көп кабаттуу турак жайлардын жанында жерлерди ал коомдук муктаждар үчүн алып коет деген мындай коомчулукта ушундай ой пикирди жаратылып жатат.
Бул жаңы түшүнүк.
Мен мунга кошулбайт элем, бул жаңы түшүнүк, коомдук муктаждар үчүн алынып коюлат деп. Бул жалпы мыйзам болгондон кийин Кыргызстан боюнча жайытылат, бир эле шаарга эмес. Кайсыл учурда алынышы мүмкүн? Бул эгерде мамлекет үчүн кандай бир стратегиялык курулуштар боло турган болсо, бир кент чыккан жер болгон болсо, же ошол жерден бир мындай трасса өтө турган болсо, мамлекет магистрал жол өтө турган болсо, мына ушул учурдарда гана алынып коюшу мүмкүн. Жөн эле барып туруп алынып коюлбайт. Ал компенсация төлөп берүү жолу менен сот чечими аркылуу гана алынат. Ал эми экинчи талаш тартыш жараткан бул кен казуу тармагы боюнча Токой фондусунун жеринде эгерде кен чыккан болсо, мына ошол жерди трансформациясы жок. Башкача айтканда,
өкмөттүн
уруксаты жок эле ошол жергиликтүү Токой жетекчилери аркылуу ишкерлер менен бирге келишим түзүү менен иштетели. Иштетип, то ошол жерде кенди казып бүткөндөн кийин кайра ошол жерди рекультивация кылып, кайра эле Токой фондусуна категориядагы жер болуп кала берсин деген маселеде талаш жаралып атат. Биз изилдеп чыкканыбызда, мына Дастан Арысбекович жумушчу топ жетектеп изилдеп чыктык. 200 ашык компанияга ушундай лицензиялар берилген. Токой фондусунун чегинде жайгашкан кенди изилдөө, казуу жана ар кандай. Ошол эле мезгилде Токой кодекси же азыр мындай жол бербейт. Мындайча айтканда, бул жерде көп карама-каршылыктар бар. Ушул багыттарда азыр талаш тартыш болуп атат. Коомдук угуу дагы болду, парламенттик угуу дагы болду. Биздин комитеттин чечими менен ошол юстиция министрлигине тапшырма берилип, ар бир региондо график түзүп алып туруп, коомдук угууларды да өткөрүп келишти. Мындайча айтканда, толук кандуу бул мыйзам талкууланып, талкуудан өттү. Азыр мына добуш берүү гана мезгили келди.
Ушул жергиликтүү жерлерде дагы талкуулар өткөрүлүп атканда элдер түшүнүп жатышабы, кандай өзгөртүүлөр киргизилип атканын, анан кийин кайра талаш чыкпайбы?
Эми мен кепилдик бере албайм, баардыгы түшүнүү менен кабыл алынды, баардыгы катышты депчи. Анык ошол ар бир региондо талкуулар өткөндүгү анык. Канча адам катышты, кандай ой пикирлер болду, ал боюнча мен азыр толук маалымат айта албайм.
Азыр бизде Калыч айым кечигип атат, ошон үчүн телефон менен байланыша берели. Калыч айым, бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Ушу парламенттик угуу учурунда бул мыйзам долбоорун ушул туруш менен кабыл алууга болбойт, себеби анда бир канча мыйзамга киргизиле турган жоболор топтолуп калды деген пикирлер көп айтылды. Демек аны кайра даярдоо зарыл деген ойдосузбу? Мирлан мырза азыр зарыл эмес деп айтып атат.
Мен ойлоймун, бул мыйзам долбоорун парламент албаш добуш берип албаш керек. Себеби бул мыйзам долбоордо аябай көп кишинин кызыкчылыгына, адамдын кызыкчылыгына каршы нормалар бар. Азыр ошо үч направленияда болуп атат ушул мыйзам долбоорунун концепциясы. Биринчиден, жанакы кен байлык боюнча жерди трансформациялай эле каза берсе болот, анан кийин казып бүткөндөн кийин рекультивация кылып кайта эле ошол сельскохозяйственный назначение же башка назначение менен жер кала берет. Бул туура эмес. Себеби жерде өкмөт 756 токтомду кабыл алган, ал токтом мыйзамга каршы келип атат. Эми ошо токтомго мыйзамды туура келтириш үчүн азыр ушул поправкаларды, нормаларды киргизип атат. Ал туура эмес да. Орусча айтканда телегу впереди лошади, андай болбойт. Мисалы, өкмөт мыйзамга каршы болгон токтомду кабыл алса, ал токтом мыйзамсыз деп жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн туура прокуратура кылып атат. Ошо ким ошо токтомду, мыйзамсыз токтомду пайдаланып кадамдарды кылса, ал кадамдары мыйзамсыз болот деп эме иш жүргүзүп атат. Экинчиден, бул жерде АКФ кезинде парламент атайын көп кабаттуу үйдүн жанында жайгашкан жерлерди талап бизнесмендер талап атканда норманы киргизген. Ошо үйдүн көп кабаттуу үйдүн жанындагы жайгашкан жерлерди жанакы государственный мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыкка зыясы кылбаш керек деген нормалар бар болсо да 46-32 статьяда. Эми ошол нормаларды бул мыйзам долбоорун алып атат. эмне үчүн көп кабаттуу үйдө жашаган кишилер көп болсо 3-5 квадрат метр жер ээ болуп атат да, а эмне үчүн булар азыр ошо дагы 5 метрди элге бербейт, а изъятие кылат. А изъятие кылган жерди изъятие кылсаң анда үйдү дагы изъятие кылгыла, баарына компенсация төлөп бергиле. Жок, силердин жериңерди алабыз, а силер үйдөн учуп жүргүлө деген мыйзам болуп атат да. Ошондуктан биз 1-сентябрда митингге чыкканбыз, андай болбош керек. Анан кийин үчүнчү направлениясы, ал кийин жерди бөлүштүрө, перевод бир категориядан башка категорияга перевод кылат деген нормалар бар. Ал ошону 14-чү, 15-чи, 16-чы статьяларда. Азыр анын баарын депутаттар чечиш керек. Себеби депутаттар план детальный планировканы утверждение кылат. А бул мыйзам айтып атат, ой, ошонун баарын мэрияларга, айыл өкмөттөргө бергиле. Анысы деле азыр коррупция болуп атат ушул суроо вопросту. Анан кийин бир киши эле чечип калат, ал туура эмес. Анда биз депутаттар дагы эмнеге шайлайбыз? Депутаттар биздин өкүлдөр болуп атпайбы бийликте?
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз дагы. Дагы улантабыз.
Мен да айтып кетейинчи. Калича Умуралиева коомчулукту мындай адаштырууга алып барып атат. Биринчи токтом боюнча 756-56 токтом бул ушул мыйзамдарды кабыл алуу жөнүндө гана токтом ал. Ал эч кандай мүмкүнчүлүктө уруксат таап бербейт жерди ар кандай мындай пайдаланганга. Мыйзамды жактыруу же жактырбоо боюнча өкмөттүн токтому бул. Бул биринчиси. Экинчиси, кайдан эле чыга калды билбейм, баягы үй ошо көп кабаттуу үйдүн жанындагы жерлерди алып коет экен, берип коет экен дегенчи. Бул негизги булагы маңызы. Мына мисалы Жунда. Жунданы курулуп атканда завод, бул стратегический завод катары. Ошонун тегерегиндеги жерлерди, үйлөрдү, кашарларды мындай миллиондогон долларга баалап жиберишти да. Эми бул реалдуу эмес да. Ошонго окшогон келечекте мамлекет үчүн курулуштар болгон болсо ошондой багытка гана мындай багытталган. Үчүнчүсүнө мен өзүмдө ой пикирим айткенде мен каршымын. Мен дагы ошол Токой фондусун мисалы кенди казып трансформациясы жок иштеткенге. Биз аны Дастан Арсыбекович дагы экөөбүз мисалы комитетте каршы чыкканбыз. Ошол оюбуз менен биз жумушту топ түзгөнбүз.
Жерди пайдалануу көйгөйүнө арналган арай көз чарай талкуусун бир саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык угуп жатасыз. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Пакистанда колго жасалган арака ууланып 21 киши көз жумду, ондогон адамдар ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуя баш калаа Исламабаддан 340-30 чакырым алыстыкта жашкан Тобатех Синг шаарында болгон. Баткенде Сириядан келген 2 жаран боюнча иликтөө жүрүүдө. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жыл жыйынтыгын чыгарган облустук жыйында билдирди. Казакстан Кыргызстанга техникалык жардам катары 100 миллион доллар бөлөт. Мындай келишимге Санкт-Петербургда өткөн жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында кол коюлганын Азаттыкка вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирди. Ормуковдун ырында аймакка бөлүнүүнүн белгилери бар экенин экспертиза аныктады. Башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковдун президентти сындап социалдык тармакка жазган ырында аймак аралык кооздуунун белгилери аныктаганын ырдын автору өзү Азаттыкка билдирди. Ал тапта Жапониянын премьер-министри Синзо Абе Гавайига барды. Жапон премьери АКШтын президенти Барак Обама менен биргеликте Перл-Харбор деңиз аскерий базасында болмокчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык.org сайтыбызда бар. Эми биз кайрадан эле арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Сөз кайрадан Бүбүкан Досалиевада.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жерди башкаруу мыйзамдарына кандай жоболор киргизилген жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, Бишкек шаардык кеңештин мурдагы депутаты Жамалбек Ирсалиев жана биздин укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Калича Умуралиева катышып жатышат. Жамалбек мырза, ушул долбоордо мамлекетке тиешелүү жерди башкаруу укугун мурункудай эл өкүлдөрү болгон депутаттар эмес, жергиликтүү бийлик чечет деген жобо киргизилип жатыптыр. Мындай жобо коррупцияны күчөтөт деп каршы болгондор көп болууда. Сиз кандай дейсиз, сага макулсузбу?
Бул эми күчөтөт деген жерине мен макул эмесмин. Анткени себеби жергиликтүү баягы бийлик өзү жерлерди кандай пайдаланууну билет деп ойлойм да. Ошондуктан
Жок, бир категориядан экинчи категорияга жерди которуу укугу мурда депутаттарда болчу. Азыр болсо бул азыр деле депутаттарда, бирок ушул мыйзам менен жергиликтүү бийликке берилет экен. Ошон үчүн коррупция күчөйт деген кооптонулар болуп жатат.
Жергиликтүү ага кошулбайм.
Бүгүнкү мыйзамдар боюнча, мисалы, жергиликтүү администрация башчысы, акимдер, алардын укуктары бар. Айыл өкмөтүнүн укуктары бар. Баалуулугу төмөн жерлердин категориясын бир категориядан экинчи категорияга которуу боюнча. Ал эми баалуулугу суугат жер жана башка жерлерди бул түздөн-түз трансформация аркылуу өкмөт аркылуу гана чечилет. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү мэрияларга дагы берели деп атат азыркы мыйзамдачы.
Демек зарылбы ошондой?
Эми өзүн өзү башкаруу дегенден кийин ал өзүнүн муниципалдык жери болгондон кийин өзүнүн мындай жери болгондон кийин өзү эгерде ачык айкын башкарса туура. Бирок экинчи жагы ошол бизде эми коррупция болуп кетет, башка болуп кетет, ал дагы коркунуч бар. Азыр мисалы фактылар бар толгондокой. Мисалы жайыт жери баалуулугу төмөн, баалуулугу өйдөдө бул жайыт жери бөлүнбөйт да.
Бирок ошол баалуулугу төмөн, баалуулугу жогору деп эсептөөнүн кандай критерийлери бар? Ушу дагы көп талаш жаратып жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр аким бир күн турат, экинчи күнү кызматтан кетет. Бул туруктуу эмес, коллегиалдуу орган эмес. Анан кийин кандай коррупциялык схемаларга барабы деген коркунуч ушундан пайда болуп жатат.
Туура, мен ошо оюңузга кошулам. Оюңузга кошулам. Баалуу төмөн же өйдө экендигин гипрозем бар, ошол аныктайт, магнитети менен ар бир регион өзүнүн түшүмдүүлүгүнө жараша аныкталат. Сиздин коркунучуңуз туура, мен анга дагы кошулам. Ошондуктан ошол мыйзам кызуу талаш жаратып атат.
Кандай дейсиз?
Бул жерде мындай маселе болуп атат да, баалуулугу төмөн жана баалуулугу жогору деген жана ошол эле жердин баягы назначениясын өзгөртүп атышпайбы? Ушул маселеде бул дыкат карай турган бир суроолор бар да. Мисалы көлдүн жээгин алалы да. Көлдүн жээгинде баягы Токой чарбасына тиешелүү жерлердин баарын курортно рекреационный объектив деп туруп эле ошонун назначениясын өзгөртүп туруп эле для строительствода өзгөртүп ал мурунку баасынан жогору баада көтөрүлүп кетип атат. Ал эми ошону жергиликтүү акимият менен жергиликтүү баягы айыл өкмөттөр чечип калган шартта бул жерде кандайдыр бир деңгээлде коррупцияга жол берилип калышы мүмкүн да. Ошол эле учурда Бишкек шаарында деп атат да, мына депутат мырза айтып атат азыр шаардык бийликке дагы. Бул жерде УМС деген бар да, управление баягы муниципалдык собственность менчикти башкаруу э. Ушул муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын астында мисалы шаар жерлериндеги шаар кабат үйдүн ортосундагы баягы балдар ойночу аянтчалар же болбосо машина токтоочу жайлардын баарын ошол эле курулуш баягы немесин өзгөртүп туруп эле өзүнүн назначениясын өзгөртүп туруп эле анан курулуштарды куруп коюп атат да. Ошонун ордуна баягы кабат үйлөр түшүп калып атат. Ал эми ошол эле учурда шаардагы баягы автотоктоочу жайларды 5 жылга арендага алышат дагы, анан эле бир күнү карасаң эле ошонун ордунда 9 кабат 12 кабат үйлөр туруп калып атат. Ушул маселеге келгенде бул баягы депутаттар жана биздин бийлик жогорку бийликтин өкүлдөрү жакшылап карап турбаса бул келечекте баягы шаардын архитектуралык жана ошондой менен бирдикте баягы баардык көркөмүнүн баарын бузуп баягы шаардын көркүн кетирип
коет. Ооба, Каличай айым, сиз жетектеген биздин укук коомдук бирикмеси мыйзам долбооруна берген бүтүмүндө мамлекеттик деген макамдагы жерлерди коомдук деген макамга түшүрүп алуу жобосун алып салынсын деген талапты койду да. Ага эмне себеп болуп атат? Бул жерде кандай кооптонуу бар?
Бул жерде мындай коркунучтар бар. Турак жай кодексинин разработкасы болуп атканда ошо жерде коомдук кызыкчылык деген терминди киргизгенбиз. Ал жерде оборона, безопасность, анан кийин мисалы мектеп жетпесе же бала бакча жетпесе ошону изъятия кылып ошо жерде муниципалдык акчага салынган детский садиктерди курса болот, ошого изъятия болот деген норманы киргизгенбиз. Азыр бул жерде аябай кенен нормалар болуп атат. Мисалы разработка месторождений, ал эмне коомчулуктун кызыкчылыгыбы? Жок, ал бизнесмендин кызыкчылыгы. Өкмөт налог алса алат, ошондой кызыкчылык. Ал деген биздин коомдун кызыкчылыгына кирбейт. Ал обыкновенно эле проект, бизнес проект болот. Анан кийин бияка дагы мындай реализация градостроительной документации. Азыр ПДПни кабыл алып атпайбы? Эми институт градостроительства. Ошо жерде биз карасак макеттерди, уже үйдө болбогон үйлөрдү, уже макеттерди, көп кабаттуу үйлөрдү коюп атат. Бирок ал жерде жер маселесин эч ким чече элек да. Эмне үчүн аны коюп атышат? Себеби уже бизнесмендер мындай эметип алган да бул жерлерди. Ошондуктан биз ойлойбуз, ал деле коомчулуктун кызыкчылыгы эмес. Ошо жерде детский садик болот десе ПДПга мен кошулат элем. Компенсация берип ошо жерге бала акча куралык деп айтса болот. А азыр карасак баары көп кабаттуу үй, аябай чоң бизнес центрлер ушул. Ушундай мен ойлоймун, азыркы турак жай кодексинде болгон норманы калтырыш керек. Эч кандай моундай чоң определенияларды бербеш керек.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Сиз тезирээк айтсаңыз угуп атабыз.
Талай Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул депутат мырзаны анан тиги мурдагы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты деп атасыздар. Бир ой сунуш пикир бар эле, бул Бишкек шаары менен Ош шаарынын ушул өзгөчө көңүл бурулса деп ойлойм да. Анан бул этаж үйлөрүнүн жанына эле дагы этаж үйлөрдү салып атышат. Мына микрорайондорду айтып кетейин. Азыр эки кошуна терезесинен балкондон чыгып бири бири менен кол алышып турашып койсо болгондой ушундай үйлөрдү куруп атышат да. А экинчиден ошол этаж үйлөр мурдагы төрт этаж, беш этаждардын алдына салынган үйлөр көлөкө түшүрүп күн көрбөй, бул жерде эми айлана тегерек чөйрөнү да бузуп атат.
Гигиеналык талаптардын баары бузулуп атат, э?
Бузулуп атат.
Рахмат, кандай дейсиздер?
Туура, мен 100% кошулам. Ушундай мен таптакыр эле мындай Халич айым бир конкреттүү көрсөтүп берсе да, кайсыл жерде ошол приусадебный үйдүн жанындагы жерди алып коет деп жазып турат? Кайсыл жерде? Сиз мындай коомчулукту башына айлантып бүттүңүз.
Мен айлантып конкреттүү
ал жерде стратегиялык муктаждыкка болгон, мисалы айтып кеттим мен, эгерде трасса түшө турган болсо, эгерде кандайдыр бир курулуш болгон болсо, а кайсыл жерде турат ошол коомдук муктаждыгы үчүн?
46-статья, часть 2.
Үйдүн жанындагы жерди алып коет.
Мен сизге айтып атам, ошо жерде норма бар болчу. Не подлежат изъятию придомовые земельные участки многоквартирных домов деген бар. Азыр ошол норманы жокко чыгардыңар. Ал эмнени көрсөтөт? Үйдүн жанында жайгашкан жерди изъятия кылса болот деген сөздү. 32-статьяны карабайсыңарбы? Ошо жерде норма бар болчу. Приусадебный участкалар изъятияга жол берилбейт деген. Силер ал норманы алып койдуңар.
Жамалбек мырза.
Силер эмес, муну өкмөт сунуштап атат, парламент талкуулап атат. Биз ошо парламент катары, комитет катары биз сиз менен жолугушканда дагы ачык айкын талкууга биз даярбыз деп туруп, сиздин суранычыңыз менен эки жолу парламентти угуп өткөрдүк, туурабы?
Жана Эмирлан мырза, бул кен байлыктар бар же болсо башка бир баалуу жерлерди жайгашкан жерлерди башкарууну жаңы өзгөртүүлөр башкара алабы? Андай жерлерди трансформациялык кылуу зарылбы же? Же болсо жергиликтүү бийликтин карамагында кала бергени оңбу? Кандай жоболорду киргизели деп жатасыздар?
Жок, мен жана айтып кеттим, биз ушул нормага биз каршы болдук. Мен жеке каршы болдум. Себеби эгерде баардын эле жергиликтүү бийликке берип кое турган болсок, ген казууда баш аламандык болот. Ошондуктан азыркы тартип калыш керек. Трансформация деген бул ар бир мекеме аркылуу өтөт. Макулдашуудан. Экологиялык жана башка экспертизалардын баардыгына эске алынып туруп анан гана берилет. Азыр казайлы эртең ошол категорияда калып кете берсин дегенге мен кошулам.
Кенин казып алгандан кийин экологиялык жактан да зыяндуу заттар да ал жерде калат, анан жергиликтүү элдин тагдыры кандай болот?
Туура, мен ошондуктан биз бул норманы таптакыр мурдагыдай калтыруу боюнча биз сунушту комитетте чечимде кабыл алганбыз. Ошол менен экинчи, үчүнчү окууга чыккан.
Жамалбек мырза, мында ушундай көрүнүштөргө депутаттар чек коюшу зарыл деген ойдосузбу? Деги кантип жөнгө салуу керек ушундай учурларды?
Буга мен бир мисал менен айтып кетейин да. Долоон деген ашуу бар, баарыбыз билебиз. Ошонун үстүндө Кумбел деген атайын алтын каза турган ошо золото рудный комбинат деп коет, ошондой жайланышкан. Бул Кумбелдеги касылган ошол сиз жогоруда жакшы белгилеп айтып өттүңүз, ошол жерден баягы сууну суу менен алтынды чайкап алышат да. А ошол чайкалган суу Жергетал деген айылга агып кирет. Суугат жерлерине дагы, ичүүчү сууга дагы пайдаланыла турган ошол жер. Бул жерде убагында бир чоң депутат барып ошол жерде жер тосмолорун баягы дамбады коюшат да ошолордо курулуштарын карап текшерип анан жаптырган эле да. Аны жаптыргандан баягы эл жергиликтүү эл сүйүнүп калгандан кийин кайра башка компания келип Кытайдын компаниясы келип кайра каза баштады жерди, ошол жерге завод кура баштады. Кайра эле ошол депутаттын кулагы көрүнүп калды да ошол жерде өзүнүн кызыкчылыгын демек алып барып тигилерди жаптырып коюп анан кытайларды алып барып куруп калган да өзүнүн жардамчылары барып кура башташты. Ошондо ушул маселеде бул депутат мырза туура айтып кетти, бул жерде жергиликтүү, сиз дагы жакшы айтып атасыз да, жергиликтүү эл жанагындай ошондон түшкөн эми ал алтын чайкаш үчүн билесиз кандай заттар пайдаланыларын, мен ошол жерде иштеген адам катары ошо алтын чайкаган жерде бул маселеге өтө дыкат караш керек.
Рахмат урматтуу меймандар, жыйынтыктап айтканда жерди пайдалануу боюнча карама каршылыктарды жоюу үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл, бирок кандайдыр бир топтордун, кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыгын эмес, келечек муундун алдындагы жоопкерчиликти биринчи планга коюу менен өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, мурдагы Бишкектин депутаты Жамалбек Ирсалиев жана коомдук активист Калича Умуралиева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Дал ушул арай көз чарай талкуусу менен биз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин бардык маектерди жана маалыматтарды, ошондой эле жаңылыктарды сайтыбыздан табып окуй аласыздар. Дарыгибиз азаттык чекит.org кызматыңыздарда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.